Vă invit cu respect acum să deschideți cuvântul Domnului din nou la Apocalipsa, capitolul 21. Voi citi de la versetul 1 la 5. Apocalipsa 21 cu 1 la 5. Să ascultăm acest pasaj biblic. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce șade pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Amin. Chiar dacă am citit numai 5 versete din Apocalips 21, realitatea este că ne vom duce până în Apocalips 22 cu versetul 5 în seminarul din această seară, al 34-lea, și care poartă titlul O privire în eternitate. O privire în eternitate. Este cuvântul lui Dumnezeu care de data aceasta ne deschide o ușă mică și ne lasă să privim în eternitate cu adevărat. Ce va fi dincolo? Dacă Vechiul Testament și Noul Testament, și am văzut aceasta în 4 sau 5 seminarii, în acest studiu, în Apocalipsa, ne-a permis să vedem ce va fi în timpul împărăției de 1000 de ani, cu foarte multe detalii, în eternitate ne sunt date doar câteva idei, câteva gânduri, câteva aspecte pe care le vom urmărim seara aceasta, ne vom uita la ele și, sigur, va trebui să mergem acasă în final cu concluzia pe care Apostolul Pavel a avut-o când el a privit în eternitate. Lui Dumnezeu nu i-a dat voie să spună ce a văzut. Nu i-a dat voie. Lui Ioan i-a dat voie. Dar Apostolul Pavel are această concluzie: lucruri care la mintea, la imaginația, la inima omului încă nu s-au putut concepe, n-au ajuns. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Deci Dumnezeu are în final un plan etern și planul etern este să ia din nou pe omul care l-a creat, pe mântuiții lui acum, și să locuiască împreună cu ei pentru totdeauna. Să le dea o stare de imunitate la păcat, așa cum au îngerii care au rămas în picioare după răzmerița lui Lucifer, și astfel omul nu va mai cunoaște păcatul, nu-i va mai veni în minte vreodată, nu va mai căuta să ispitească pe Dumnezeu sau să pună la îndoială, la întrebare, cuvântul lui Dumnezeu, pentru că știm că de acolo a pornit căderea omului. Când Satan a ispitit pe Eva și a zis: chiar a zis Dumnezeu să nu mâncați? Ăsta e cuvântul Domnului pentru voi? Deci tot ce vorbește Dumnezeu este amin, este drept. Și trebuie să ne bucurăm că vine un timp pentru credincioșii lui, pentru răscumpărații lui, când nu o să mai avem probleme cu păcatul, cu ispita, cu cel rău. În împărăția eternă a lui Dumnezeu, despre avem ceva gânduri în Vechiul Testament, mai ales în legământul davidic, pentru că știți că Dumnezeu a avut câteva legăminte cu Israel, este legământul abrahamic, este legământ că va forma un popor din el și va da ținuturi speciale de la Nil până la Eufrat. Este legământul palestinian, legământul cu pământul propriu-zis. Este legământul mozaic, prin care Israel devenea poporul Domnului. Și apoi este legământul davidic, este legământul împărăției, prin care Dumnezeu a spus, dacă vă uitați în 2 Samuel, capitolul 7, în psalmul 89, de asemenea, Dumnezeu a spus lui David că în veci, întotdeauna, în eternă, va dura scaunul lui de domnie. Și împărăția lui va fi o împărăție veșnică, eternă. David a murit, urmașii lui nu mai sunt. Știm că omenește pe cel mai mare, pe cel mai celebru, pe cel mai vestit urmaș al lui David, pe Iisus Hristos. Romanii și evreii l-au răstignit, dar Iisus Hristos a înviat din morți. Așa că este posibilitatea aceasta ca legământul davidic să se împlinească și ce nu se împlinește din ce a vorbit Dumnezeu? Se va împlini 100%. David a promis lui, Domnul i-a promis lui David că din el va descinde un rege etern. Acesta este Iisus Hristos. Domnul i-a promis lui David că tronul lui de domnie va fi un tron etern. Bineînțeles că este tronul lui Dumnezeu pe care stă Iisus Hristos. Dumnezeu i-a promis lui David că din el va fi o dinastie eternă și dinastia aceasta este Iisus Hristos, care este urmașul lui David. Și bineînțeles, în legământul acesta davidic, în legământul pe care Domnul l-a făcut cu David și nu este un legământ condiționat, este un legământ prin care Domnul promite și se ține de promisiune, Dumnezeu a promis o împărăție eternă și sigur că această împărăție eternă este cea pe care o stabilește Mântuitorul Iisus Hristos împreună cu Tatăl Ceresc și împreună cu Duhul Sfânt după necazul cel mare și după împărăția de 1000 de ani a lui Israel. Ceea ce mai știm din Vechiul Testament legat de eternitate sunt lucruri pe care nu le găsim în Vechiul Testament, propriu zis. Cel mai frumos nu le găsim în Vechiul Testament. De exemplu, Daniel a spus despre o împărăție eternă, când a văzut o pietricică, că s-a desprins dintr-un munte, împărăția aceasta, spune pietra aceasta, s-a făcut un munte mare, a umplut întreg pământul și apoi spune că aceasta va fi o împărăție și va fi o împărăție veșnică. Era vorba de venirea împărăției lui Iisus Hristos. Dar este un fapt în Vechiul Testament care nu este scris, însă îl găsim în Evrei, capitolul 11, versetele 8 la 10. Care este faptul despre împărăție? Zice că Abraham, când mergea spre Canaan prin credință, a ajuns foarte bogat și cred că oamenii l-au îmbiat din moment ce avea armată proprie, avea slujitori, avea turme imense, au făcut legământ regii de acolo cu el ca să aibă pace cu Abraham și să ia apere în caz de nevoie. Și cred că l-au îmbiat și au zis, tu ești așa de mare, fă-ți un palat așa să n-aibă nimeni. Ce a zis Abraham? Nu-mi fac niciun palat. Și autorul către evrei ne spune ceva ce noi nu știm din viața lui Abraham, dar bineînțeles, fie că a fost scris, așa cum este cărțile Macabeilor sau cartea lui Enoch, undeva, fie că s-a transmis pe cale orală din rabin în rabin, cum Abraham a povestit, fie că a fost o revelație divină către autorul epistolei către evrei și se spune Avram n-a vrut să-și facă un palat, a locuit în corturi. De ce? Pentru că a văzut cetatea lui Dumnezeu, adică Noul Ierusalim, care are ca ziditor, ca meșter, pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu personal. Și când a văzut cetatea aceasta, Avram a zis, nu mai trebuie niciun palat, nu mai trebuiește nimic pe pământ, pentru că vreau să ajung acolo, a înțeles că va ajunge să fie cu Dumnezeu. Și lucrul acesta l-a motivat să umble prin credință. O altă imagine despre împărăția eternă lui Dumnezeu este în, tot în Epistola către Evrei, capitolul 12 de data aceasta, să puteți să puneți și pe ecran, capitolul 12 de la versetele 22 la 24, unde autorul acestei epistole spune aceste lucruri și am să le comentez un minut ca să înțelegem ce spune când zice așa. Deci, Evrei 12 cu 22 la 24. Voi v-ați apropiat, voi biserica, de muntele Sionului, i-auziți, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scris în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, și auziți acum ce spune, de duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Autorul Epistolei către Evrei ne dă această imagine că în cetatea eternă acolo vor fi toți sfinții lui Dumnezeu și când vorbește despre sfinții din trecut, el vorbește în două feluri. Ia uitați-vă cum spune versetul 23. Spune, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Când spune duhurile celor neprihăniți, se referă la toți sfinții Vechiului Testament, de la Adam și până la Ioan Botezătorul, toți. De ce? Pentru că sfinții Vechiului Testament au fost considerați neprihăniți prin credință, cum spune despre Abraham. El a crezut pe Domnul și lucrul acesta a fost socotit neprihănire. Dar mai spune ceva, făcuți desăvârșiți. Deci, sfinții Vechiului Testament sunt neprihăniți datorită credinței și făcuți, transformați desăvârșiți datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Deci, i-au beneficiat de două binecuvântări, dacă vreți. Odată credința i-a făcut neprihăniți să poată să intre în Împărăția lui Dumnezeu, dar neprihănirea lor n-a fost suficientă. Și a trebuit să treacă și ei sub puterea sângelui Domnului Iisus Hristos atunci când i-a strămutat în împărăția dragostei lui, în paradis, și de aceea sunt făcuți acum desăvârșiți, ca și biserica, pentru că cine moare din biserică merge drept acasă la Domnul. Haideți să ne uităm, să avem această privire în eternitate prin trei lucruri distincte. Primul, în eternitate, toate lucrurile sunt noi, toate. Apocalipsa 21 cu 5, cel ce șade pe scaunul de domnie a zis, eu stau pe un scaun acum, dar nu de domnie, scaun de neputință. Deci el a zis, iată eu fac toate lucrurile noi. Și apoi a adăugat, zicând, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate, deci nu sunt povești. Dumnezeu face toate lucrurile noi. Aceasta însemnează că Dumnezeu înnoiește sau reface, recrează, acesta este termenul, recrează tot universul, toată creația. Tot universul, toată creația. Stelele, soarele, luna, galaxiile, constelațiile pe care nici cu telescoape nu le vedem. Imensitatea aceasta frumoasă a Universului, tot a fost afectată de căderea în păcat a diavolului și a omului. Lucrul acesta l-avem revelat în Romani, capitolul 8, puneți versetele 19 la 23, Romani 8 cu 19 la 23, haideți să vedem ce scrie Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului aici, și să înțelegem acum ce scrie. Zicea Pavel așa, Duhul Domnului prin el. De asemenea, și firea, da, când vreau să citiți firea, vreau să vă spun că în greacă scrie și cosmosul. așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Cosmos însemnează univers, cosmos, soare, lună, stele, galaxii. Deci, în ebraică, în greacă, termenul este cosmos și așa trebuie să înțelegem. Și ce vreau să spun aici? Aici vreau să spună că, și lăsați acolo mai departe, versetul 20 acum, căci firea, uitați-vă, cosmosul a fost supus deșertăciunii, adică corupției, stricăciunii, putrezirii, prafului, dezintegrării, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă, mai departe, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, a degradării, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Mai departe, dar știm că până în ziua de azi, tot cosmosul suspină și suferă durerile nașterii. Mai departe, și nu numai cosmosul, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi, deși suntem mântuiți, și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Suspinăm pentru că trăim încă în trup de carne, neglorificat, netransformat, și câtă vreme suntem în trup de carne, suferim și avem tot felul de probleme. Sfântul Apostol Pavel ne spune că odată cu căderea lui Lucifer, tot cosmosul a fost afectat pentru că cosmosul a fost împărțit între îngeri să fie administrat. Când în Ezechiel 28 ne se vorbește despre căderea lui și despre căderea îngerilor, aș vrea să observați versetul acesta care trebuie să vă vorbească profetic despre ceea ce s-a întâmplat în cosmos, în căderea propriu-zisă. Spune cuvântul Domnului în Ezechiel 28, de la, cu versetul 17, hai să citesc. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Și acum explică cum. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ce însemnează aceasta, este un limbaj special, profetic, negoț, este vorba de călătoria lui Lucifer prin spațiu, prin locurile acestea, prin galaxii care erau împărțite în administrația unor îngeri puternici, se ducea din loc în loc, negocia cu ei să-l numească pe el Dumnezeu și să-l uzurpe pe Dumnezeu. Așa spune, prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. Observați, locașurile sfinte. Tot din loc în loc în cosmos erau făcute, dacă vreți, temple imense, mă auziți bine, temple imense, locuri de închinare pe care le administra Lucifer și în care erau îngeri puternici numiți să supravegheze închinare înaintea lui Dumnezeu în absența lui, pentru că el avea locul pe pământ, în mijlocul pietrilor scânteitoare. Aici a fost dat lui planeta aceasta în administrare. Și când a căzut, a spurcat și adunările acestea, templele acestea cerești, dacă vreți, a spurcat galaxiile, au intrat în degradare, așa cum ați văzut astăzi la show-urile de televiziune, sateliții care merg în spații și filmează Luna, Luna arată o ruină, Marte arată o ruină, Neptun, o planetă înghețată, totul este ruinat, totul este degradat. De ce? Pentru că diavolul a făcut lucrul acesta și Dumnezeu de asemenea a intervenit nimicind cosmosul și pământul, am să vă spun mai târziu, pentru ca cel rău să nu poată să-și facă planurile lui. Și acum cuvântul Domnului spune, cosmosul suferă și cosmosul, măcar că este o materie moartă, cosmosul totuși, datorită înțelepciunii lui Dumnezeu, știe, simte că atunci când Domnul va răscumpăra pe toți copiii lui și va strămuta în împărăția lui eternă, când va întemeia împărăția lui eternă, cosmosul va fi înnoit. Și de aceea cuvântul Domnului spune, iată, eu fac toate lucrurile noi. Deci primul lucru este o creație nouă. Toate lucrurile noi, o creație nouă. Apocalipsa 21:1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Deci toată creația este refăcută, este recreată. Mărit să fie Domnul. Este la puterea cuvântului lui, Domnul nu are nicio piedică, nicio problemă, nu ia timp, el zice, Dumnezeu a zis să fie luminător și au apărut luminător, nu? Dumnezeu spune și se face. Cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. El îl ascultă și capătă formă și ființă. Toate lucrurile noi, o creație nouă, o capitală nouă, Ierusalimul, versetul 2 din Apocalipsa 21. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Dați-mi voie să fac aici un mic comentariu, mai ales pentru aceia care s-au grăbit să interpreteze Apocalipsa fără să înțeleagă Apocalipsa. Și au făcut afirmații care sunt nebiblice, care sunt nebiblice, și anume, au zis că, și au afirmat că mireasa Domnului nostru Iisus Hristos nu este biserica. Mireasa Domnului nostru Iisus Hristos este noul Ierusalim. Și au luat versetul acesta, ia auziți-l din Apocalipsa 21, versetul 9. Apoi, unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se cobora din cer de la Dumnezeu. Și datorită acestei afirmații, când a zis vine să-ți arăt mireasa și i-a arătat noul Ierusalim, neînțelegând prima afirmație, versetul 2, am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită cum? Ca o mireasă, nu mireasă, gătită mireasă. Dumnezeu nu se căsătorește cu orașe. Iisus Hristos se căsătorește cu biserica lui, nu cu orașe, cu ființe. Dar în ceea ce vreau să spun și pentru acești frați care se grăbesc să interpreteze ce nu cunosc, vreau să spun următorul lucru. În Sfânta Scriptură, Dumnezeu folosește acest limbaj profetic în care un oraș, o cetate, este considerată prin prisma unei femei la un moment dat sau este considerată cetatea aceea prin prisma cetății propriu-zise. Așa este Ierusalimul, așa este Babilonul. Uitați-vă în capitolul 17 din Apocalipsa. Și apoi uitați-vă în capitolul 18. În capitolul 17, Babilonul este o femeie, pentru că reprezintă un sistem religios. În capitolul 18, Babilonul este o cetate, pentru că reprezintă o putere economică. Deci Domnul are limbajul acesta, dar nu însemnează că Babilonul e femeie, ci prezintă prin prisma unei femei datorită anumitor trăsături caracteristici care sunt văzute prin prisma unei femei în acea direcție. În cazul de față, noul Ierusalim nu este mireasa lui Hristos. Noul Ierusalim este cetatea care adăpostește mireasa lui Hristos. Noul Ierusalim este împodobit ca o mireasă și când l-a arătat, a zis, vine să-ți arăt mireasa. Adică vine să-ți arăt cetatea sfântă în care este mireasa. Dumnezeu, Iisus Hristos, face căsătorie cu oameni, nu cu cetăți. Deci o capitală nouă. 3. Este o comunitate nouă de oameni. 21:3-4. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut, adică ce a fost sub aspectul căderii în păcat, dureri, războaie, amărăciuni, necazuri, acestea nu mai sunt, de ce spune, lucrurile din tâi au trecut. Comunitatea este comunitatea sfinților de data aceasta. Este comunitatea sfinților. Apoi, dacă toate lucrurile sunt noi, pe lângă creație nouă, pe lângă capitală nouă, pe lângă o comunitate nouă, numai sfinților, Dumnezeu dă o constituție nouă. Dumnezeu are constituție, o constituție nouă. Uitați-vă la versetele 5 la 8. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi Dumnezeul meu. Ce scrie în Constituția lui Dumnezeu? Trei lucruri. Primul, că locul unde ne duce Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, este un loc splendid pentru locuit. Splendid, versetele 5 și 6. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Îi dau să bea din izvorul vieții. Apoi, al doilea lucru în Constituție spune Domnul pentru noi că locul unde ne duce Cetatea Sfântă Noul Ierusalim este un loc satisfăcător pentru locuit. Și anume, are resurse satisfăcătoare, versetul 6, izvorul cu apa vieții, este un loc unde sunt responsabilități speciale, versetul 7, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Înseamnă că suntem responsabili acolo dacă moștenești împărția lui Dumnezeu. Și trei, înseamnă că locul unde ne duce Cetatea Sfântă are relații sfinte. Cuvântul Domnului spune în partea finală a versetului 7: eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Deci în Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, în eternitate, relația de tată și fiu va fi cea mai înaltă relație. Dumnezeu va fi Tatăl nostru, noi vom fi fiii lui. Și mai este un lucru, toate lucrurile noi, un loc în securitate pentru locuit. Versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, este un loc al securității absolute. Nu o să mai vină cei răi, nu o să mai vină depravații, nu o să mai vină mincinoșii, nu o să mai vină vrăjitorii, nu o să mai vină închinătorii la idoli, nu o să vină scârboșii, scârboșii sunt homosexuali, nu o să vină cei ce au practici în afara legii naturale pe care a stabilit-o Dumnezeu cu omul, va fi un loc al securității absolute. Al doilea rând, Noul Ierusalim. De la versetul 9 din capitolul 21 până la versetul 5 din capitolul 22 ne sunt date detalii despre cetatea eternă Noul Ierusalim. Și aș vrea să le urmăriți împreună cu mine, sunt 11 caracteristici care le vom avea în eternitate, în cetatea eternă. Prima caracteristică din 11 este gloria lui Dumnezeu sau Shechina, strălucirea. 21 cu 10 la 11. Și m-a dus în Duhul, deci înseamnă că Ioana a avut într-o răpire sufletească, pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Deci primul lucru, primul aspect special în eternitate este acolo vom sta în prezența gloriei lui Dumnezeu. Strălucirea lui Dumnezeu este ceva aparte, numai Dumnezeu are, și să stai în această strălucire care emană din Dumnezeu este un har pentru eternitate, este o binecuvântare pentru eternitate. Al doilea lucru în eternitate, zidul de protecție a cetății Noul Ierusalim, versetele 12 la 13 din Apocalipsa 21. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele era scris niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Deci cetatea sfântă Noul Ierusalim este împrejmuită cu un zid special, de jur împrejur. Am să vă spun imediat cât de mare este zidul acesta și cum arată, dar mergem mai departe. Fundația zidului. Zidul însemnează protecție. Deci în cetatea sfântă Noul Ierusalim ai protecție absolută. Fundație. Când vorbește despre fundație, despre temelie, se vorbește despre permanență. Adică unde intrăm este permanent, nu se mai schimbă. Fundația, versetul 14. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Iată că patriarhii Vechiului Testament sunt pe porțile, cele 12 porți ale cetății, iar fundația zidului este o fundație în 12 straturi, fundați în 12 straturi pe care sunt scrise numele celor 12 apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos. Deci numele apostolilor și numele patriarhilor Vechiului Testament ai lui Israel, cei 12 fii ai lui Israel, vor rămâne permanent îngravați în cetatea sfântă Noul Ierusalim. Apoi, a patra caracteristică, măsura sau spațialitatea cetății. Versetele 15 la 17. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur, e o măsurătoare specială, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în patru colțuri și lungimea era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. Le-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Hai să vă traduc în limba română acum. Cetatea sfântă în Noul Ierusalim, frați și surori, doamnelor și domnilor, să nu vă pară ciudat, va fi o construcție, un cub perfect. Lung, când spune aici 12.000 de prăjini, asta tradus pe măsura noastră de astăzi, 12.000 de prăjini însemnează 1.500 de mile lungime, pe 1.500 de mile lățime, pe 1.500 de mile înălțime. Deci, un cub perfect. Dacă vreți în kilometri, 2.300 de kilometri lungime, lățime și înălțime. Este spațiu pentru toată lumea. Mai ales că vom fi în trupuri spirituale. Da, așa va arăta cetatea sfântă Noul Ierusalim. Și această cetate sfântă Noul Ierusalim se va așeza pe noul pământ. Pe noul pământ. Se va așeza pe noul pământ și va fi pe pământ de aici încolo. Și Dumnezeu va locui pe pământ, pentru că Domnul creează un pământ nou. Compoziția sau scumpetea ei, versetele 18 la 21. Zidul era zidit de iaspis, și cetatea era de aur curat, ca sticla străvezie, adică aur transparent. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea de întâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de calcedon, a patra de smarald, a cincea de sardonyx, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de crisopraz, a 11 de iacint, a 12 de ametist. Zidul, cum spune cuvântul, care înconjoară cetatea sfântă, spune că este făcut din iaspis. Iaspisul este din familia diamantelor, deci este foarte durabil, însă va fi un iaspis de culoare transparentă, dacă vreți așa. Construcția cetății este din aur transparent. Deci zidurile acestea de 1500 de kilometri înălțime, 1500 de mile înălțime, sunt din aur transparent. Clădirile din aur transparent. Fundația zidului este din 12 pietre prețioase, care, pentru că sunt acolo și Domnul strălucește, cum soarele strălucește, Domnul strălucește, strălucirea Domnului se va vedea prin aceste pietre prețioase care fac fundația orașului sfânt. Iaspisul are culoare verde, safirul este albastru, calcedonul este verzui, smaraldul este verde, sardonyxul este roșu și alb, sardiu este roșu aprins, crisolitul este galben auriu, berilul este apă verzuie, topazul este galben verzui, crisoprazul este verde auriu, iacintul este violet și ametistul este purpuriu. Pământul original, până la căderea lui Satana, când a fost făcut pământul original, când l-a creat Domnul, când zice la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, v-am mai spus și vă spun acum din nou, pământul nu a fost o grădină vegetală cum e acum, nu erau copaci pe pământ, nu era iarbă pe pământ, nu era nici apă pe pământ. Pământul original a fost făcut din pietre scumpe, din 10 pietre scumpe, care i-a fost dat lui Lucifer ca și binecuvântare, pentru că era cel mai frumos dintre îngeri și cel mai înțelept și cel mai puternic. Și de aici de pe pământ să conducă închinarea la cer. În Ezechiel 28:13 ne spune că locuia în mijlocul pietrilor scânteitoare și enumere cele 10 pietre scânteitoare care formau pământul original. Dar s-a întâmplat ceva și ce s-a întâmplat am să vă spun imediat. Porțile cetății. Acum este un secret cu privire la porțile cetății. Porțile cetății sunt 12, cum am văzut, Apocalips 21:12-21, spune că sunt construite dintr-o perlă imensă, fiecare. Ia uitați-vă versetul 21. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare, mărgăritare sau perle. Uitați-vă în engleză. And the 12 gates were 12 pearls. Mărgăritar sau perlă este același lucru. În limba română avem doi termeni pentru perlă. Și perlă și mărgăritar. Deci sunt făcute din perle. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar, dintr-o singură perlă. Haideți să vă spun ceva. Porțile de intrare în Sfânta Cetate sunt 12, toate sunt făcute dintr-o fiecare poartă dintr-o perlă uriașă. Spre deosebire de diamant, de aur, de iacint, de hrisolit, de toate cele 12 pietre prețioase pe care le-a creat Dumnezeu. Noastră știți, și eu știu acum, că perla este e o piatră prețioasă făcută prin suferință. Piatră prețioasă făcută prin suferință. Scoica se deschide și se închide mereu, luând apă și resturi de mâncare care sunt în apă, ca să se hrănească. În acest proces de închidere și de deschidere continuă a scoicii ca să se hrănească, intră nisip în trupul scoicii. Și nisipul rănește dacă rămâne un bob de nisip într-un loc. Acolo unde rănește scoica, nisipul, scoica imediat emite o substanță calcaroasă ca să se vindece. Și substanța aceasta calcaroasă se depune în jurul bobului de nisip. Dar scoica nu știe când să se oprească. Și tot crește, și tot crește, și tot crește, și tot crește până când acolo avem o perlă, un mărgăritar. Deci așa se formează perla, prin durere, prin suferință. Na, porțile cetății eterne, noul Ierusalim, care va fi coborât pe pământ, sunt din fiecare dintr-o perlă masivă, care vrea să ne amintească că intrarea în împărăția eternă, în cetatea eternă a lui Dumnezeu, se face numai prin suferința cui? Domnului Iisus Hristos. Deci intrarea este o singură, e singură cale, este Iisus. Este o singură poartă de intrare, este Iisus Hristos. Poarta aceasta este o perlă prețioasă, este perla lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu l-a durut mântuirea ta și mântuirea mea. De aceea, porțile eterne ale noului Ierusalim sunt dintr-o perlă, ca să amintească pentru eternitate că toți câți au intrat acolo au intrat prin suferința Domnului nostru Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Zidul, despre care v-am spus că înconjoară Cetatea Sfântă, are în termeni moderni 216 picioare, adică 70 de metri înălțime. Lungimea, lățimea, înălțimea cetății este de 1500 de mile, un cup perfect și făcute din aceste pietre prețioase la gloria Domnului Iisus Hristos, pentru că pietrele aceste prețioase sunt transparente, așa le-a creat Domnul, strălucirea cetății va fi ceva ce nu poți să descrii. De aceea, cum zice Apostolul Pavel, la mintea omului nu s-a suit ce se va vedea acolo. Al șaselea caracteristică, particularitățile cetății. Cetatea Sfântă Nou Ierusalim, care este cetatea noastră eternă, după ce Domnul încheie cu toate socotelele acestui sistem vechi, cetatea eternă Nou Ierusalim are câteva particularități. Prima particularitate, acolo nu este mare, nu este mare. Apocalipsa 21:1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Nu mai era. Pe pământul nou pe care îl va crea Dumnezeu nu o să fie mare sau ocean. În cetatea sfântă Nou Ierusalim nu o să fie mare, va fi un râu, o să vă vorbesc despre el. Știți de ce? Pentru că marea a fost creată de Dumnezeu ca instrument al judecății divine. Marea și focul. Marea și focul. Când diavolul a căzut în păcat, pentru că era aici pe pământ, pentru că de aici, din cele 10 pietre scânteitoare care formau pământul, conducea închinarea în diferite locașuri până la tronul lui Dumnezeu, ca să nu poată să se mai bucure de gloria care a avut-o pe pământ, Dumnezeu a intervenit și Dumnezeu a inundat pământul. Dumnezeu a inundat pământul. Atunci s-a făcut marea. Dumnezeu a spus, pământul să fie inundat și să-și piardă identitatea originală. Dacă puneți pe ecran, acum o să înțelegeți ce însemnează versetul 2 din Geneza, capitolul 1. Biblia spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și acum zice versetul 2, Geneza 1:2. Geneza 1:2, nu 2:1. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape. Era întuneric. Deci Domnul a făcut să fie inundat pământul. Când? Atunci când a căzut Lucifer, ca să nu mai aibă strălucirea, să nu se mai bucure de o planetă care i-a fost dată în dar și de gloria care o avea acolo. Probabil că lucrul acesta s-a întâmplat în următoarea formă. Puneți Ieremia, capitolul 4, versetele 23-26. Este un cuvânt pe care cercetătorii Sfintelor Scripturii nu-l pot explica. Ia uitați-vă ce spune aici. Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mai departe. Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină. Mai departe. Mă uit și iată că nu este niciun om și toate păsările cerului au fugit. Mai departe. Mă uit și iată, Carmelul este un pustiu și toate cetățile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei lui aprinse. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul acesta afară de potop, afară de potop, și probabil că atunci când Domnul a blestemat pământul la căderea lui Lucifer. Deci mare nu va fi, pentru că marea, apa, este simbolul judecății divine. Și am văzut, deci în Ieremia 4:23-26, Geneza 1:2, Geneza 6:17, Geneza 9:14-15, a fost potop pe pământ, nu? Pe de altă parte, marea nu va mai fi, pentru că marea este simbolul popoarelor nemântuite. simbolul poporilor nemântuite. În Isaia, capitolul 57, versetele 20-21, Duhul Domnului vorbește prin profetul Isaia și spune, puneți acolo, Isaia 57, 20-21, dar cei rei sunt ca, citiți tare, ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei api aruncă afară noroi și mâl, adică este murdară. Și versetul 21, cei rei n-au pace, zice Dumnezeul meu. Mare este simbolul popoarelor nemântuite și a răutății omului. De aceea, în cetatea sfântă, Noi Ierusalim, pe pământul nou nu va fi mare. Apoi, ciudat, un lucru, o altă particularitate, pe lângă faptul că nu va fi mare, nu va fi templu în cetatea sfântă Nou Ierusalim. Versetele 22-24 din Apocalipsa 21. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Deci, fără templu. De ce? Pentru că oamenii vor avea acces direct la Dumnezeu, fiind cu ei, nu mai ai nevoie de templu să se meargă să facă slujbă în templu, direct acces la Dumnezeu, așa cum vorbim noi, om către om. Ce nu va mai fi? Altă particularitate, nu este soare și lună pentru cetatea sfântă Noi Ierusalim și pentru pământ, care să aibă funcția care o are acum. Versetul 23. Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze. De ce? Pentru că strălucește gloria Domnului acolo. Dar încă un fapt interesant este o altă particularitate, frașii și surori, Doamne și Domnule, este că și în eternitate, și acum vorbesc mai ales antisemiților, poate să pocăiesc auzind mesajul acesta, toți antisemiții, Dumnezeu va păstra în toată eternitatea distinție clară între evrei și neamuri. Și în eternitate se va vorbi despre evrei și despre neamuri. Pentru că uitați ce spune aici, neamurile vor umbla în lumina ei. Neamurile vor umbla în lumina ei. O distinție clară, distinție clară. Intrarea în cetate, versetele 25-27, porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurile din nou. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai ce-i scris în cartea vieții mielului. Porțile cetății nu se închid niciodată, pentru că nu este problemă, plus că îngeri puternici sunt la poarta cetății. Apoi, în fapt special, nu este noapte în cetatea sfântă Noul Ierusalim. Nu este noapte. A opta caracteristică. Râul vieții va fi în Noul Ierusalim. Apocalipsa 22:1. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie a lui Dumnezeu și a mielului. Râul vieții va curge de sub tronul lui Dumnezeu și va străbate 1500 de mile. Este o stradă principală în cetatea sfântă Noul Ierusalim, o stradă principală de 1500 de mile lungime în tot orașul, care va fi legată sigur de toate celelalte străzi. Și paralel cu această stradă principală, care e din aur transparent, va fi râul vieții. Va fi râul vieții. Pentru o să bem apă în împărăția eternă lui Dumnezeu și o să mâncăm. Dacă îngerii mănâncă mană, noi o să mâncăm fructele din pomul vieții și de asemenea frunzele din pomul vieții. Imediat. Deci, a noua caracteristică este pomul vieții. Versetul 2 din Apocalipsa 22. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maruri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Haideți să vă explic, pentru că, de asemenea, versetul acesta face probleme la mulți comentatori ai Sfintelor Scripturii. Deci, pomul vieții. Pomul vieții va fi pus centrul orașului și trunchiul lui va fi împărțit în două. O jumătate din trunchi va fi pe o parte a râului și o jumătate pe cealaltă parte a râului. Pomul acesta al vieții, care a fost și în grădina Edenului, va rodi 12 feluri de rod în fiecare lună, 12 soiuri de rod în fiecare lună, și cuvântul spune aici, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Fructele din pomul vieții vor sluji ca hrană pentru locuitorii cetății sfinte. Îngerii vor continua să mănânce mană, că mana este hrana lor în cer. Oamenii mântuiți Domnului vor mânca din fructele din pomul vieții. Ma ceea ce este interesant este că aici spune că frunzele vor sluji la vindecarea neamurilor. Din nou trebuie să apelăm la greacă ca să putem să înțelegem ce scrie. Când spune că va fi vindecarea neamurilor, nu folosește termenul pentru vindecare, ci folosește termenul terapio, de unde avem terapie. Terapie însemnează să faci ceva care să te susține să nu te îmbolnăvești. Deci nu înseamnă să faci ceva care să te faci bine, ci faci o terapie să nu te îmbolnăvești. Mergi și faci o cură de băi termale ca să nu faci reumatism, să faci romantism. Frunzele pomului vieții vor sluji ca terapie, deci vor fi consumabile, ca terapie pentru susținerea locuitorilor cetății sfinte. Și nimic nu o să ni se întâmple mâncând din ele, dimpotrivă, ne vom simți bine pentru toată eternitatea, o terapie specială. 10. Locuitorii noului Ierusalim, versetele 3 la 4. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțele lor. Deci în împărăția eternă, noul Ierusalim, în cetatea sfântă, noul Ierusalim va locui Sfânta Treime, vor locui îngerii și vor locui toți sfinții lui Dumnezeu. Bineînțeles, cu funcții speciale, cu poziții speciale, dar aceștia vor fi locuitori. Și apoi, a 11-a și ultima caracteristică a cetății sfinte noul Ierusalim este din nou Șechina, gloria lui Dumnezeu, versetul 5. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. În vecii vecilor. Deci, Șechina, strălucirea lui Dumnezeu. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, și încheiem, observațiile finale ale lui Ioan despre eternitate. Ioan mai are câteva observații, le-am amintit, dar în forma în care ele apar, acestea sunt următoarele trei. În eternitate, în cetatea sfântă, nu vor fi substituții. Deci nu asta se substituie pe cutare. Versetul 23 din Apocalipsa 21 spune că nu va fi nici soare, nici lună, ci Domnul va fi lumina noastră. Nici soare, nici lună. Acum, dacă în mileniu ceva se întâmplă cu soarele și cu luna, în mileniu, puneți Isaia 30:26, în mileniu Domnul face ca soarele și luna să-și schimbe aparența pe care o au acum. După ce trece tot necazul și toate lucrurile, lumina lunii va fi ca lumina soarelui, aceasta în mileniu, iar lumina soarelui va fi de 7 ori mai mare. Și totuși când se intre în eternitate, soarele și luna vor fi soare și lună, dar vor fi în altă parte a universului, nu vor avea nicio legătură cu pământul, pentru că pământul va fi iluminat de cetatea sfântă Nou Ierusalim. Întrebarea este aceasta: dacă nu-i noapte, nu-i zi, numai zi continuă, lumină continuă, cum spune Ioan această particularitate că 12 luni va rodi pomul vieții? Cum se măsoară anii în eternitate? Pentru că soarele și luna au fost date de Dumnezeu și rânduiți ca după soare și după lună să se măsoare zilele, anii, lunile și anotimpurile. Uitați-vă în Geneza, capitolul 1, din versetele 14 la 19. Va fi un sistem de măsurare a timpului și în eternitate, după ce formulă, nu știu să vă spun că n-am găsit secretul, nu știu cât durează un an în eternitate. Pe pământ știm că un an durează 365 de zile. În eternitate nu știm cât durează un an, nu știm nici cât durează o lună. Poate o lună durează cât toată istoria pământului, nu știu. Ajungem acolo și o să aflăm, atunci o să vă mai explic, acum n-am toate datele. Dar este o întrebare, dacă nu este soare, dacă nu este lună, dacă nu este noapte, cum se măsoară timpul? Dumnezeu are ceva formulă după care ne va învăța cum să măsurăm timpul. Un alt aspect, dacă nu sunt substituții, nu vor fi secrete. 21 cu 24 la 25. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă nu va mai fi noapte. Adică nu se va mai umbla cu afaceri, cu dedesubturi, cu cei ce au fost împărați cândva și sunt mântuiți, se vor plimba prin cetate și își vor aduce omagiul lor continuu Marelui Împărat Iisus Hristos. Și apoi, ultimul lucru, nu vor mai fi păcătoși acolo. Nu vor mai fi păcătoși. 21 cu 27. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune, în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Ne așteaptă lucruri mari, frați și surori, doamnelor și domnilor. Acestea sunt imagini din eternitate. Te-ai gândit vreodată cum să-ți explici eternitatea? Cum să fii în prezența Domnului? Cum să moștenești toată creația? Cum să trăiești fără teama de a mai păcătui și de a pierde bunăvoința lui Dumnezeu? Poate te gândești de aici încolo. Și dacă încă n-ai făcut pasul acela de a te împăca cu Dumnezeu, fă-l astăzi. Pentru că lucruri glorioase sunt pregătite de Dumnezeu pentru om, pe care lucruri le vom trăi și le vom moșteni pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, ai milă de noi, să rămânem mântuiții Tăi. Amin.